Бишкекте таңкы саат 7, Обода Азаттык радиосу. Кутмантан кадырлуу угарман, Азаттык радиосунун 19 август жекшемби күнкү таңкы чыгарылышын баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы бир сааттык уктуруунун кыскача мазмуну менен тааныштыра кетсем, Ички иштер министрлигинде борбордук жана аймактык бөлүмдөрдүн аппаратынан 600 ашуун кызматкер кыскарды. Туристтик милиция түзүлдү. Улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун Ак кеме повестинин негизинде жаңы тартылганы турган экинчи кинотасма Шамбала деп аталат. Бул фильм тууралуу кинорежиссер Артыкбай Сүйүндүков менен болгон маекти алдыда сунуштайбыз. Ошондой эле китептек чеберибизден Төрөгөн Касымбековдун Туулган жер деп аталган аңгемеси тууралуу айтып беребиз. Ушул жана башка баян маектер алдыда күтөт, толкундан алыстабаңыз. Ички иштер министрлигинде борбордук жана аймактык бөлүмдөрдүн аппаратынан 600 ашуун кызматкер кыскарды. Туристтик милиция түзүлдү. Кыргыз бийликтери бир канча жылдан бери эле милицияны реформалай албай келет. Байкоочулар буга чейин ички иштер органдарында кызматкерлердин санын азайтуу, бир структураны жоюп башкасын түзүү, формасын өзгөртүү өңдүү иштер жасалганы менен натыйжа чыкпаганын белгилешет. Сөз эле Нора Бейшенбек кызында.
Ички иштер министрлигиндеги оптималдаштыруунун биринчи этабына ылайык борбордук башкы башкармалыктардын жана аймактардагы башкармалыктардын аппараты кыскарды. Министрликтин басма сөз катчысы Бакыт Сейитовдун маалымдашынча, мунун эсебинен региондордо аймактык жашөспүрүмдөр менен иштөөчү тескөөчүлөрдүн саны көбөйөт, нөмөт бөлүктөрү чыңдалат.
Кыргызстандагы ички иштер министрлигинин тарыхында биринчи мындай ири сандагы оптимизациялоо же болбосо борбордук аппараттарды кыскартуу болсо болот. 625 деген кыргыз милициясынын тарыхында мындай болгон эмес. Борбордук аппараттардын кызматкерлерине толук анализ жасап туруп, айрым бир бирин бирин кайталаган же болбосо ашыкча деп эсептелген штаттык бирдиктерди карап туруп, анан ошо кыскартуу оптимизация чечимин кабыл алды.
Бакыт Сейитов жаңы түзүлүп жаткан туристтик милиция тууралуу дагы айтып берди.
Бишкек шаарынын базасында туристтик милиция ачуу боюнча атайын иш чаралар, ошо буйруктар чыкты. Юридикалык билими бар, деңгээли жогору болгон, эл менен иштей алган, ошо айрыкча чет элдик жарандар менен мамилеси иш жүргүзө турган атайын туристтик милиция ачуу боюнча дагы иш чаралар жүргүзүп атабыз.
Бакыт Сейитов учурда оптималдаштыруунун экинчи этабы башталганын, ал ушул жылдын этегинде аяктай турганын, анда дагы кыскартуу кайсы бир түзүмдөрдүн санын, сапатын жакшыртуу болорун кошумчалады. Мурунку ички иштер министри, Жогорку Кеңештеги Республика Тажрыйбалык фракциясынын депутаты Зарал Экрасалиев реформанын алкагында милиция кызматкерлеринин санын азайтууга каршы экенин айтты.
Слабый МВД билбей керек. Мисалы үчүн Кытайда 2000 киши митингге чыкса, 4000, 5000 кызматкерлерди да барып коет. Турцияда деле ошондой да. А бизде болсо 2000 милиция чыкса 10000 эл чыгат да. Анан байкуш милициялар келтек жөөлө жүрөт, келтек жөөлө жүрөт. И так милициялар жетпейт. Мен балдарым милицияда иштейт, күнү түнү иште жүрөт. Алган айлыгы жанагы. Аны муну жергиликтүү жерлерге бересиз да, жергиликтүү жерлерге барбайт деп эле кетип калышат да. Бул вообще эле туура эмес, реформаны башкача кылат да. Реформа дегенде элдерди милицияга ишендирүү керек, ишеничин арттыруу керек.
Өткөн аптада президенттик аппаратта жол коопсуздугун камсыздаган ички иштер органдарынын бөлүктөрүн реформалоо боюнча сунуштарды иштеп чыгуу максатында эксперттик жумушчу топ түзүлгөн болчу. Анда бул жаатта жагдайды иликтеп, оптималдаштыруу жагын карап, жол коопсуздугун камсыз кылуу боюнча жаңы түзүмдөрдү башкаруу милдети боюнча сунуштарды иштеп чыгып, президенттин кароосуна киргизүү тапшырмасы берилген. Милициянын генерал-лейтенанты, мурдагы ички иштер министри Өмүрбек Кутуев реформа жаатында иштен сөз көп болуп жатканына кийиди.
Баарын элге жарыялабаш керек реформаны. Айтып алып, мен реформа кылам, анан тиги дегендерден алдын реформаны күткөн болбойт. Акырын четинен ар ким өзүнүн жеринде, өзүнүн иштеген ишинде акырындап жетекчилер бар да. Кылсын барсаң ошол жетекчилик тапсын эске. Анан баары эле басага эле бул реформа, анан муну кылабыз деген ал реформа болбойт, ал жөнүндө баягы сөз болуп калат да баягы. Реформа кылды деп президент айтты, тапшырма бердиби, акырын кыла бер. Анан кыйкырып, мен мындай реформа кылдым, анан тежака чыга калдым. Баягында бир карасам тиги прокуратура чыга калды, милиционерлерди нарушениде. Ошо реформа кантип болсун, ошо ал реформа эле аны рейд деп коет. Бир күн болду, анан унутуп коюшту.
Былтыр күзүндө ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин күч органдарын реформалоо тууралуу жардыгынын негизинде ички иштер министрлигинде өз алдынча 6 кызмат түзүлгөн. Реформалар жана натыйжа үчүн жарандык союзунун өкүлү Урмат Казакбаев милициядагы жаңы түзүмдөр пайда болуп, кызматкерлердин саны кыскарганы менен сапаты өзгөрбөй жатат деп эсептейт.
Борбордук аппараттагы кызматкерлердин санын кыскартуу албетте бул керек, бул туура иш, бирок андай бир кичинекей эле өзгөрүүлөрдү кылып, же болбосо кичинекей бир реформаларды жасап, жалпысынан негизин өзүнүн өзөгүн алмаштыруу реформа болбой жатат. Өзөгү эмнеде? Биринчи түрдө демилитаризация болуш керек. Аларды аскердик буйрукка баш ийген системаны жоготуш керек. Ар бир кызматкерди трудовой договор түрдө кабыл алыш керек. Жыл сайын анын ишине баа бериш керек. Эгерде ал адамга жалоба көп болсо, жолбосо өзүнүн ишин туура эмес аткарса, мыйзам бузуулар, коррупция, же болбосо кызматтык абалын колдонуу учурлар бар болсо, аны сөзсүз түрдө контрагын жок кылыш керек дагы мамлекеттик кызматтарда, мамлекеттик жумуштарда иштөөгө тыюу салынышы керек. Ошондо гана баягы өзөгү өзгөрөт.
Буга чейин президент Сооронбай Жээнбеков милицияны абийирин акчага саткандардан, атынан көө жапкандардан тазалоо керек экенин эскерткен. Андан кийин күч органдарындагы ротациялуу салтын жандандырууга чакырган. Азырынча тазалоо дагы, ротация дагы жүрөт элек. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Бир өздө эле аралык баян менен улантсак, Кытай соңку 3 жылда аскердик учактарынын машыгуусун күчөттү. Бул тууралуу Пентагон жаңы баяндамасында билдирип, расмий Бээжин мындай учактарын АКШга жана анын өнөктөштөрүнө каршы колдонушу мүмкүндүгүн жоромолдоду. Кытай бул баяндамага жооп кайтара элек. Бирок өткөн аптада Бээжин Вашингтондун коргонуу бюджетин сындап чыккан эле. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Пентагондун бейшембиде жарыяланган баяндамасы Кытайдын аскердик мүмкүнчүлүктөрү тууралуу жаңы маалыматтарды ачыкка чыгарды. Ага ылайык, соңку 3 жылда Кытай бомба таштоого жана ракеталык соккурууга ылайыкташкан учактарынын машыгуусун мурдагыдан көбүрөөк өткөрө баштады. Кытайдын элдик боштондук армиясы учактарынын суу үстүндөгү машыгуу аймагын тездик менен кеңейтип, татаал деңиз аймактарында тажрыйба топтоп жатышат жана АКШ менен анын өнөктөштөрүнүн позицияларына соккуруу үчүн машыгып жаткандай деп айтылат Пентагондун баяндамасында. Ошондой эле бул документте Бээжин узак аралыкка соккур алган учактарынын өзөктүк бомбаны алып жүрүү мүмкүнчүлүгүн да кеңейтүүнү көздөп жатканы белгиленген. Аталган баяндама Кытай менен АКШнын ортосунда соода согушу өкүм сүрүп, Тайван маселеси жана Бээжиндин түштүк Кытай деңизинде таасирин күчөтүү аракетинен улам чыңалуу күчөп турган учурда жарыяланды. Апта башында АКШнын коргоо министри Джим Мэттис да Бразилиядагы сапары маалында чыңалууга себеп болгон маселелердин бирине токтолгон эле.
Түштүк Кытай деңизиндеги аралдардын айланасындагы маселе тууралуу айтсак, ал аралдарды аскердик жайга айлантууга зарылчылык жок. Мен Кытайга каршы баскынчылык аракеттерден шек санаган кытайлык офицерлерди, алардын армиясын урматтайм. Андай болбой турганын силер да билесиңер, мен да билем. Биз муну дипломатия жолу менен чечебиз.
Расмий Бээжин соңку бир канча жылда түштүк Кытай деңизинде жасалма аралдарды куруп, алардын айрымдарын аскердик кемелер үчүн порт катары колдонууга өткөн. Бул аймакта Америка менен Кытайдын кемелери жана аскердик учактары утур бири бирине эскертүү берген учурлар катталып келет. Кытай дүйнөдө армиясына эң көп акча сарптаган өлкөлөрдүн тизмесинде АКШдан кийинки эле экинчи орунда турат. Стокгольмдогу эл аралык тынчтык тетиктеген институттун маалыматы боюнча, Кытай былтыр армиясына 228 миллиард доллар бөлгөн. Бир жыл мурда Кытай чет өлкөдөгү биринчи базасын Африканын чыгышындагы Джибути республикасында ачкан. Пентагондун баяндамасына ылайык, Бээжин алдыңкы жылдарда алакасы жакшы башка өлкөлөрдө да жаңы базаларын ачышы мүмкүн. Расмий Бээжин аскердик мүмкүнчүлүгүн кеңейтип жатканын коргонуу максаты менен гана түшүндүрүп келет.
Биз Кытайдын куралдуу күчтөрүн бекемдөөнү жана согушка даяр болуу үчүн машыгуу планын аткарууну улантабыз. Биз суверендүүлүгүбүздү, коопсуздугубузду жана өнүгүү үчүн кызыкчылыгыбызды бекем коргойбуз.
Деп билдирген быйыл март айында Кытайдын премьер-министри Ли Кэцян. Азырынча Бээжин аскердик учактарынын машыгуусу тууралуу Пентагондун баяндамасына жооп кайтара элек. Бирок АКШнын 2019 жылга карата коргонуу бюджетин сындап чыккан. 13 августта президент Дональд Трамп кийинки жылдын коргонуу бюджетин 717 миллиард доллар өлчөмдө бекиткен. Ал планда Кытайдан көз карандысыз болууну көздөгөн Тайван менен жакындан кызматташуу маселеси да каралган. Шейшенби күнү Кытайдын тышкы иштер министриги АКШнын коргонуу тууралуу планын кансыз согуштан калган аң сезимдин калдыгы деп мүнөздөгөн. Расмий билдирүүдө Кытай АКШнын Тайван менен аскердик кызматташтыгына караманча каршы экени белгиленген. Кытайдын түштүк чыгышындагы аралда жайгашкан Тайван мамлекети дээрлик 70 жылдан бери өз алдынча саясат жүргүзүп келгенине карабасан, расмий Бээжин Тайванды өзүнүн аймагы деп санайт.
Миң жылдар боюна
кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов менен тагдыр буйруп жолугуп маектештиңиз беле же чыгармаларын окуп кинодон көрүп таасирленгенсизби? кайсыл карман же анын тагдыры, мүнөзү айрыкча эсиңизде калды?
Азаттык Чыңгыз Айтматов тууралуу эң мыкты дилбаян, сүрөт, видео материалдарга сынак жарыялайт. Залкар замандашыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган, анын чыгармаларын, каармандарын жаңдан ачып бере турган аңгеме, макала, блог, сүрөт, видео жөнөтүңүз.
Эмгектерди 31 октябрга чейин азаттык чекит сынак маймылча gmail.com электрондук дарегине жибериңиз. Онлайн сынактардын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланат. Байланышуу үчүн телефон номери 0312-2194-22. Сынактын шарттары азаттык чекит орг сайтында.
Азаттык радиосунун облусунан кеткен ушул жана башка макала баяндар биздин сайтта дагы бар экенин эсиңизге сала кетейин. Дареги азаттык чекит орг ошондой эле биздин жаңылыктар менен бардык социалдык тармактардан тааныша аласыз. Ал жактардан кыргыз азаттык уналгысы же болбосо азаттык медиа деген аталышта издеңиз. Берүүбүздү улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Жазуучу Төлөгөн Касымбеков чыгармачылыгынын башталышында кенже жанрга кайрылып бир топ аңгеме повесттерин жарыялаган. Алар азыркы турмушка арналган чыгармалар болчу. Жазуучунун Сынган кылыч тарыхый романы улут адабиятында сейрек жаралчу мыкты тарыхый баян катары ушу азырда көркөм эстетикалык жамалын жоготпой окурмандардын кызыгуусун арттырып келатат. Улуу сүрөткердин көркөм адабиятка баш багуусу чакан жанрдан аңгеме жазуудан башталган. Китептекче берүүсүдүн бул жолку чыгарылышы жазуучунун туулган жер аңгемеси жайында болмокчу. Калган кепти Бекташ Шамшиевден уксак.
Туулган жер Төлөгөн Касымбековдун Үйрөнчүк каламынан жарылган туундусу. Үйрөнчүк калам деп атканыбыздын себеп жөнүн чечмелей кетели. Жазуучу кийинки чыгармаларынан куралган китептерине чыгармачылыгынын башталышында жарыяланган аңгемелерин кошкон эмес. 60-жылдары Касымбековдун атын жалпы союздук адабият айдыңына тааныткан «Адам болгум келет», андан соң «Сынган кылыч» сындуу сейрек жаралчу туундулары жазылып, кенже жанрдын мыкты шедеври баам сыртында калган. Уш азыр сөз болчу аңгемесинде Төлөгөн Касымбеков чевер стилист, таамай психологиялык детальдардын, терең философиялык жалпылоолордун устасы экенин чакан аңгемесинде эле көрсөтүүгө жетишкен. Бул касиет сапаттар кийин «Адам болгум келет» менен «Сынган кылычта» бажырай ачылып, аны жараткан авторду кыргыз совет адабиятындагы беш манжа менен саналчу классиктер катарына кошту. Туулган жер 1958 жазылган. Мезгилдүү басма сөзгө жарыяланып, ушундай эле аталыштагы автордун жыйнагына кирген. Аңгеме май айындагы жайлоонун керемет көрүнүшүн, табияттын кооздугун сүрөттөөдөн башталат. Жайлоодон келаткан авторго ат уйкаш тилеген деген баяндоочу айланасындагы кооздук арып алып, көңүлү көтөрүңкү болчу. Жолдон ал жалгыз боз үйгө бурулат. Кыргыз эмеспи, суусундук ичип, анан жолун улайын дейт. Жалгыз үйдөн чыга калган зайып бейтааныш жигитти алгач жактырбайт.
Аңгыча болбоду ойноп жүргөн жеринен үйдүн нары жагынан 11 чамасындагы бир карабала дикилдеп жетип келди. «Ии» деди ал мени көрөр замат эдирейип. Анын кулачын жайган бойдон ээжасыз мойнум асылды. «Ии, тилекем». Мен аны колтугунан так көтөрүп коюп бетинен өптүм эркелетип. «Сатыш, чоң жигит болуп жүрөсүңбү?» деп пешенесинен сыладым. «Карачы, боорда». Тарашадай арык кемпир башын чайкап шыпшынды. Атасы тирилип келгенсип сүйүнүп кетпедиби? Сейденем баласынын минтишин көрүп эмне үчүндүр томсоротук деди. Чүңүр көзүнөн жаш кылгыргансып кетти. Эски бостекти сүйрөп келип, мукул тыттын көлөкөсүндөгү таардын үстүнө жая салды. «Отур кагылайын» деди мага ызат көрсөтө. Байкасам алачыктын да үйдүн да ичи бош эмес. Бир короо улак тынымсыз кепшеп жаткансып шабыр-шубур күч. Көрсө жибек курт экен. Тыттын баарыгына канат ойгон курттар барсайып-барсайып калыптыр. Кээси кашекке карабай асман тиктеп башын оңду-солду бурайт. Ороор мезгили жеткен окшойт. Кандайдыр бир коңурсук жыт келип турду. Сатыкул бир тиземди чыканагы менен баса отурду да, алагар көздөрүн алаң-булаң эткизип, мени улам-улам тиктеп коюп, аны муну сурап бежирей берди. «Тилеген эке, кайдан келе жатасыз?» «Кара көңдөйдөн. Анда мен мугалим болуп жүрөм го». «Ии», деди Сатымкул тирмее калып. «Эми кайда барасыз?» «Өзүбүздүн айылга, Сатыш, Ак жолго барам да, Нары район жакта да ишим бар». Сатыкул жерден бир тал чөптү тыр сүзүп алып, аны кош колдоп кармап, улам учун кертетиштеп, жер тиктеп мисирейди. Ойго чөмүлгөнсүдү. Ошол учурда сейденем чукур кара кесеге толтуруп айран куюп келди. Бышыкчылыктын алды деп жайпак кырмаякка аз бөксө тытты алдыма койду. Кызыл тазыл болуп чиеси да бар экен. Мен муздак айрандан кере-кере жуттум да сатык кулга сундум. Ке сатыш, айран ич. Ал айранды караган жок. Ийинин жамаачы баскан, күнгө көп кийилгендиктен оңуп кеткен эски көйнөгүнүн тыттын чиреси жуккан этегин кармалап, мен да барам деп көрөдү. Кайда барасың сен? Тайынесе аны чекиретик деди. Кишинин кебин укпай эмне деп дөөдүрө отурубу? Ак жолго, деди сатык кул. Кексе кары баланын оюн баамдай койду. Окой, деди ал катуулап. Жолоочун ээрчип жол өнөлөт болбо. Сен кетип калсаң, биерде апаң күнү не болмокчу? Андан көрө бырылдабай акең сунган айранды ичип ал. Сатык кул мойнун бир ийине кое шылкытып, мурдун чүйрүп, таңдайын шык эткизип апасын тиктеди. Ичпейм. Акең ич деп жатса, ич, уулум, иче кой. Сатык кул ашырканса да, алда неге шерденип кетип, айранды тартып жиберди.
Үйтө күйөсү Мамырбай өлгөндөн кийин тууганына имирчиктеп, Сейдине жалгыз уулу Сатык кул менен энесин алып жашаганына бул жерде 3 жылча болуп калган. Бул мезгил Сатык кул үчүн кандай кыйноо болгону, тууган жерге кусасы күчөп, чыдамы түгөнүп баратканы мына ушул жерден ачыкка чыгат. Атасынан эрте ажыраган бала туулган жеринен да бөлүнүп калганына ичтен сызып, кандай да болсо сагынган ак жолго кетүүнү эңсей баштаган. Ошон үчүн ал тайэнесинин катуу кебине, апасынын алдоосуна, тилеген абасынын эканжылыгына карабай, жөө деле болсо туулган жерине кетишке кайыл. Кызыкча психологиялык жагдай түзүлөт. Апасы менен тайэнеси макул болбогон баланы тилеген атына учкаштырып алып кете албайт. Бала болсо кандай да болсо сагынган туулган жерине кетишти чечкен.
Аттанмакчы болдум. Сатык кул этегиме жармашып кошо басты. Мен да кетем. О, кайда кетесиң сен? Деп чаңырды арык тайэнеси. Үйүң мында турса, барып журтуңдагы таш тулганы сактамаксыңбы? Койме дерим, деди апасы да. Мен пешенесинен сылап аны мунуга алаксыттым. Сатыш, өзүң азамат эле жигит болуп калыпсың. Ак жолго кийинчерээк өзүң барасың. Апаң кой деп жатпайбы? Тил албасаң кейитко, дедим. Бирок Сатык кулдун көнөртүрүү көрүнбөйт. Бышылдап ыйлап кирди. Барам эле. И-и. О кой, кой дегенди кулагыңа ил. Тайэнеси аны опозалап кыйкыра сүйлөп колунан кармады. О эси жок. Мен атымды чечтим. Сатык кул жабышып алды. Апасы негедир унчукпай карап тура берди. Тайэнеси эле тыртаңдайт. Кейип кепчип баланы нары тартат. Сатык кул болбостон дулдуңдап бош колунун муштуму менен жашын сүртүп-сүртүп балбалактап мен жакка тырмышат. Эмне кыларымды билбей эки ортодо калдым. Кой элешпе, сени мен алып кетпейм деп алеп желеп болуп турган баланы каксамбы, же жээн эл болбойт, желке тон болбойт, сиз буга тырмышпаңыз деп каарыны силкип шагын сындырсамбы, мен бир жагына тарта албадым. Ошентип бырылдап жатып, Сатык кул тайэнесинин таржайган колун тиштеп алды. Какый балекет баскыр! Кемпир колун силкип жиберип, баланы чокуга укуп калды. Тишиң өтө чыкпадыбы? Апасы келип этектен сермей берерде Сатык кул ойт берди да өңгүрөп ыйлаган бойдон дикилдеп жүгүрүп тупатура мен кете турган жакка беттеди. Мен кетем, кетем. Нарап кузап алып, эми баспайсыңбы дегенсип мени жал-жал карап токтоду. Оо, бери бас. Таат тилезара. Тайэнеси орусуна түшкөн колун улам тикие карап коюп, шып-шынып кейип күнкүлдөп Сатык кулду ээрчип басты. Болбойт окшойт, бу кудай безери. Жылаң айлак, жылаң баш, Сейденем да ээрчип басты. Бери бас, медерим, бери бас, деп үн салды ал. Экөөбүз эртең барабыз, шарт аттанып жөнөй беришке кантип чыдайм? Же баланы калтырыш керек эле, же апасынан ыраазылык алып кетиш керек эле. Унчукпай жөнөсөм бала сөзсүз алдыма түшүп жүгүргөнүн турбайбы? Алаткактай болуп кайдан жетип келе калды эле бул жер жуткур дешери аштаны бышык. Баланы эптеп апасына кармап берип, бир милдеттен кутулмакчы болдум. Сатыш, бери кел садага. Атка учкаш, кел, деп алдадым. Бирок Сатыкул көшөрүп кайта нар басты. Айлабыз түгөндү. 3 жылдан бери бир кайрылып көрө элек деп күбүрөдү кемпир. Байкуш бала, ак жол десе ак эткенден так этет. Ак жолдуктардан бирөө жарымды көрүп калса, эл биреп, дел биреп кетет. Атасы тирилип келгенде эле болот. Олдосо дагаң болоюн баламай, сейдене балбалактап жиберди. Ата конушун агайын тууганын эңсеп, мейлиң эми, барсаң бар, кел кийимиңди кий. Я, алдап кармалсаң, алдабайым, садага болоюн алдабайым. Барсаң барып келерсиң, акең атына учкаш. Жөө эле кетем, деди Сатыкул кежирленип. Кем салымы берип жибер, чын эле жибересизби? Деп сурадым мен. Деги ошенткениңиз жакшы эле, сагынычым басып келсин да. Кантем анан тигинти отуру. Мен Сатыкулга колумду булгадым. Сатыш келеми? Эртерээк кийин кетебиз. Бирок Сатыкул таптакыр кашайып койду. Келмек түгүл кайта нары басты. Бар байым, айласы куруган сейдени, анын кемсалын, калпагын көптөн бери кийилүүгендиктен курчуюп калган чылгый тамандуу чокоюн мага колдуктатты. Өзү да бир сөзүн экинчи сөзүнө улап, шаша сүйлөгөн эме эле быдыр-быды ыйлактап, жалбара тиктеп, бул жарыктык дүйнөдөн тапкан ырысын мага дайындады. Садагаң болоюн, деди мага. Жеткирип кой, ага тууганы менен жытташып, айылын көрүп, сагынычын басып келсин. Садагаң болоюн, жакындардын бирине өзүн сынарлап айта көр. Баланын курсагы ачып калбасын, ысык өтүп кетпесин. Анан садагаң болоюн тилеген. Өзүң бияка өтөрүңдө учкаштыра келип таштай көр. Сатыш, медерим, ошент акең менен кайра келе. Сатыш.
Сагыныч менен кусалыкка басылган бала тээнеси менен апасына баш бербей туулган жерине абасына учкашып жөнөйт. Жашабай жатып тагдырдын катаал сыноосуна туш келген каргадай баланын 3 жыл көрбөгөн айылы, ойлосо боюнан, уктаса түшүнөн кетпеген туулган жери, баланын кубанычын, эңсөөсүн автордон өткөрүп айтып бериш кыйын го.
Сатыкулдун жүзү ушунчалык жадырады. Бир болсо өткөндөн кийин ак булуттун артынан нур төгө албырып көрүнгөн жай күнү гана теңдеш болор. Алагар көзү бажырайып, кирпиги кылгырып шаттык төктү. Ал мойнун созо улам обдула берип, ак жол үстүнө кыдырата көз жүгүртүп эргиди. Тагдырдын жоомарт колу ага азыр канат бүтүрө койсо туулган жеринин үстүн 100 мерте, 1000 мерте чаркайланып чыккыдай. Ошондо да жарпы жазылбачудай сагынычы басылбачудай.
Баланын жан дүйнөсү кубанычтан балкып турганын көргөн тилеген акеси өзүн токтото албай аны өөп-өөп жиберет.
Болгону куулук, шумдук кылуудан али кабары жок наристе. Тели тең тушун, агайын тууганың дели бир эңсейт, киндик каны тамган, биринчи жолу таманын койгон ата журтун учуп күйүп самайт. Мындай ымыркайдан баралына жетсе, бармак басым бир айыл эмес, мүлдө кыргызга пайдасы тийген, керегине жараган бир азамат чыгып жүрбөсүн. Эң куру дегенде көрү окаттын артынан түшүп жер кезбей, тамыр сайган мөмөлүү дарактай өз жеринде көгөрүп, өз жеринде мөмөлөп, элинин санагын көбөйткөн кутман болору анык.
Ушундай эңгеме, мисалдардын узундугунан карабай бир сөз кошпой, текстен бир сөздү алып койбой, улуу жазуучунун адабиятка жаңыдан баш багып жаткан кезде жаратып койгон шедевери. Албетте анын артынан белгилүү чыгармалары жетилген курак, алымкан, кел-кел, ак кызмат, чапкын, баскын сындуу көркөм идеалдык иштелиши кынтыксыз, тарыхый татаал кырдаалдарды, өз мезгилинин адамдарынын образдарын окуган адамдын эсинен чыккыс кылып баяндаган мыктыларынын баары. Адам болгум келет менен сынган кылыч атылып чыккан туундулар мына ушул туулган жерден, ак жолдон, тилеген акеден башталат. Кадырлуу армандар, сиздер кыргыз эл жазуучусу Төлөгөн Касымбековдун туулган жер аңгемеси тууралуу баяндыктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Элдин эсинде ЛТР эфиринде эч өзгөрбөй дүйшөмбүнүн кечинде эсендешет биздин данисте.
Азаттык радиосунун данисте телеберүүсүндө жаратман, данектүү каармандар, иштерман мекендештер, аяныштуу тагдырлар дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Урматтуу каарман, сиз Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Эгемендик жылдары Кыргызстанда башкаруунун өзүнчө мектеби калыптанбады. Себеби соңку чейрек кылымда облус, район, шаар башчылары түгүл өкмөт менен министрликтердин жетекчилерин тез-тез алмаштыруу кадимки көрүнүшкө айланган. А совет мезгилиндеги жетекчилердин иш стили кандай эле? Амирбек Азам уулу баяндайт.
Эгемендик жылдары өлкөнүн биринчи жетекчилери аймакты кыдырып чыкканда аларды жылкы же кой союп сыйлоо, жаңы дайындалган жетекчиге тоң кийгизүү жаңылык болбой калды. Былтыр Ош шаарынын ал кездеги мэри Айтмамат Кадырбаев жаңы курулуштун ордуна барганда астына килем төшөп көчмө минбар орнотулган. Анан да түрдүү деңгээлдеги жетекчилердин ат тезеги кургабай алмашуусу да кадими салтка айланган эле. Ал эми совет мезгилинде кадрлар жарышка түшчү күлүктөй тапталганын эски заманды көргөн атка минерлер айтып жүрүшөт. Алардын бири 83 жаштагы эмгек ардагери, эмгек кызыл туу орденинин кавалери Асан Жылкыбаев менен Ысык Көл облусунун 1970-1990 жылдардагы үч көрүнүктүү жетекчиси тууралуу сүйлөштүк. Асан Кария кийипти обол Абсамат Масалиевден баштады.
Саат Масалиев Ысык Көл обкомуна биринчи секретарь болуп барып калганда иштештик. Мен анда Ысык Тоң районунда совхоздун директору болуп турдум, башкарма болуп турдум колхоздун. Бүшө элден өздөчө айырмаланып турган кишилер кандай сыпайы, көп сүйлөгөн, докладты окугандай кээ бирөөлөр бар го, жөнүндө бир жарым саат, бир саат бул токотер жерлерин айтып турган ушундай абдан билимдүү, чогулуштарды жакшы башкарган, талапты кое билген, школдон келе турган иштерди аябай талап кылчу эле. Анан көп эле эмелерди кыдырды, чарбаларды. Айрыкча күздүн күнү болгондо ушу чөп чабышты. Биздин Тоң районунда жалаң чөп чапкан биринчи орунда турат, ушу чөп чабыштарда элдин баары чыгып чаап жүргөндөрүнө барып кезигишип, ошолор менен сүйлөшүп, ошолор менен анда туруп аябай ыраазы болуп ушундай жакшы кетчү эле. Биздин райком биринчи секретары Беше Жапаров деген адагы эң киши.
Абсамат Масалиев 1979-85 жылдары Ысык Көл облусун жетектеген соң Москваны Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинин биринчи секретары кызматына ылайык тапкан. Асан Кария эмгек жолун Тоңдун Ак Терек айылында китепканачы болуп баштаган. Билими 3 жылдык партиялык мектеп жана айыл чарба институту. Жетекчилик тажрыйбасы Ак Терек совхозунда комплекстүү бригаданын бригадири, башкы зоотехниги, совхоздун директору, Карл Маркс атындагы колхоздун башкармасы. Соңку кызматы Ак Терек айыл өкмөтүнүн төрагасы. Асан Кариядан облус жетекчиси Абсамат Масалиев чарбаны кыдырып келгенде кантип сыйлачу эленер дегенимде,
шаар шөкөт, той топур, ашыкча чыгымдарды жасаган эмелерге каршы турчу аябай. Бул кишини Беше Жапаров алып келип анан Авет убагында алып келди. Абеттен кийин пленем болгон Асат районунда. Ага чейин бизди кыдыртып талаштан деп коет биякта. Ошол жерден сугачылар тамак ичет, трактористтер тамак ичет ошол жерден. Жармасы бар, чайы бар. Анан ошол жерден алып келип эле ошол жерден биринчи эле эме ичти. Сорпо, тобоктун сорпосун эле ичти. Анан экинчини алып келдим, мен үчөөбүз эле биз. Анан экинчиси ой, мунун баары эмне болосуң? Анан тиги аксакалдарга берчи, чөп чаап жүргөн, ошол убакта өлгөн. Деп анан сорпосун ичип анан бир чыны караанда чай ичти. Болду ушуну тойдук деп кете берди. Атайлап кой союп, мындай ырахаттанган кишилерди эң жаман көрчү. Угуп жүрдүк, үйүнө кымызчымыз алып барган кишилердин баарын тең уят кылып, акчасын төлөп берип кайра деп угуп жүрдүк. Аны биз көргөн жокпуз. Анан бул андайга жолобогон кишилер да такыр. Тыразаковдон бекер тарбиясын албаса керек.
Ал эми белгилүү журналист, жазуучу Мунтузбек Тентимишев жетекчилерге тоң кийгизүү, мал союп сыйлоо ал кезде жок экенине токтолду.
Жок, андай жок болчу. Мен көрө алган жокмун, эч кандай жок болчу. чабандарга барса дагы ошонун жанагы малдын тыгын аралап барып кашардын ичине кирип боз үйүнө кирип чатырда жашып ага кирип нанос дегиле тиги айран ичкиле деси ичип андайды мен эч качан көрө алган эмесмин. Бизде пайда болбодубу? Кийин эле пайда болду. Абдан жөнөкөй мына Автомат Масалиштигин мен өзүм болгондо эми билем. Юматова деген жанагы колхоздун башкармасы жетебизде коммунизм деген алдын колхоз башкармасы капуста талаасын алып барыптыр да. Анан ошондо Автомат Масалиевич ошо капуста талаасын өзү аралап колу менен капуста жыйышып даже анан ошол биздин үйүбүзгө ошо капуста берейин деп Анна Тихоновна айтса дагы ушуну мага берсеңер деп бала бакчанын балдарына берип койгулачы деп ушунчалык бир карапайым жөнөкөйлүгү менен таң калтырган учурлары болгон. Мунун баары жасалма эмес, алардын табияты ошондой болгон да.
Абсамат Масалиев Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинин биринчи секретары болуп кеткенден кийин Ысык Көл облусун Апас Жумагулов бир жылдай жетектейт.
Жумагулов бул иши даярдагандай опыттуу киши экен. Барганан бизге биринчи секретарь болуп калды. Анан баягы эмеден иштеген киши экен бул жалаң. Конторду туруп алып башкарган да, контордон чарбаларга чыгат азалдан. Анан барыбызда ошол жерден расчет менен. Расчетти алдырат, баягыларды талашып кетесиң. Эмнесин мындай болуп атат, эмне булар бүтпөйт деп иши аябай талаптык ачып ачып ошол эмелерди. Анткени бул кишилер айыл чарбасында иштеген киши эмес да бул өзү. Кийин бул промышленный секретарь болуп жүрүп анан барды да. Анан бат эле үйрөндүк, анан сот миңге кетпеди. Өзү ушул анализди чыгарган, анализди башкарган любой убакыт узбан кетчү. Эмне болуп атат? Эмне бул бүтпөй атат деп.
Деди Асан Жылкыбаев. Сиздер Ысык Көл облусунун совет заманындагы соңку көрүнүктүү жетекчиси деген бир үн угуп жатасыздар. Апас Жумагулов облуска башчы болуп келгенге чейин 5 жыл борбордук комитетте өнөр жайы боюнча секретарь, 6 жыл өнөр жайы жана транспорт бөлүмүн жетектеген.
Ошол айылдаштарыма жанытынбаган адам болду. Кабинетте аз отурчу. Ал киши баягы согулуштарын өткөрүп коюп, тапшырмаларды берип коюп, ошо күнү түнү менен чапкылап жүргөн да. Ысык Көлдөгү каналдардын салынышы, өзгөчө жана чабандардын Арсланбек Дүйшөев баштаган иш булан кашарлар менен калып кылууга жанытынган киши эмес да. Мисалы Тоң районунан болобуз, Тоң районун эле Лакол совхозу деп койчу, ошондо айына жок дегенде 1-2 келип кетчү, совхоз жолу келип кетчи. Анан кийин өкмөттө мен чогуу иштешип калдым. Ошондо Апас Жумагуловдун келип эле 1-2 күн иштеп эле анан эле кайра эле тиги кыдырып кетчи. Биринчи кезекте шашылыш чечилчү нерселерди, анан келечекке чечилчү эмелерди өзүнчө бөлүп каратчу да бул киши. Иштин натыйжасы ага кишини биринчи кызыктырчу да. Улам эле чапкылап бара берип, же болбосо улам эле кабинетте отуруп ага кишиге максат эмес болчу. Иш кандай чечилет? Бул жагына көңүл бурчу да менин байкаганым.
Деди 2000 жылы эмгеги президенттин алтын калем сыйлыгы менен бааланган Мундузбек Тентимешев. Ысык Көл облусун 1988 жылдан баштап 3 жыл жетектеген Жумгалбек Аманбаевди Асан Карья мындай мүнөздөдү.
Аманбаев чарбаларды баягы чогултуп алып, Ысык Көл менен Нарын облусу бири болуп калбадыбы? Ошондо келди бул киши биринчи секретарь болуп Ысык Көл Нарынга. Борбор балыкчы да турду. Докладын окуганда баягы эме кээ жерлерин баягы кошуп күлкүлү кылып агылып айтчу. Анан аябайганда чечкиндүү киши Масалиевке барганда бул киши эме уюштуруп мындай оюн зоокторду алып жүргөн киши болчу. Бирге иштедик, аябай элге жакын. Колтуктап эле ишиңдеги сырыңды бат эле билип алчу киши баарын айттырып эле агылып буруп кеңчиш боло берсин. Ушундай эме киши эле жөнөкөй, абдан элге жакын. Самат Масалиевичке мындай жакын даярчы эмессиз ага кишиге мындай эле. Бул киши колтуктан алып эле эмне болуп атасың, эмне болуп бүтпөйт деги деп анан ошентип кетчү.
Жумгалбек Аманбаев Ысык Көл облусун жетектегенге чейин Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинде жана Ош облусунун облустук комитетинде секретарь, Алай районунда биринчи секретарь жана башка жооптуу чарбалык кызматтарда иштеген. Аманбаевдин эл менен сүйлөшүү өзгөчөлүгү тууралуу Мундузбек Тентимишев мообул окуяны айтып берди.
Эл менен аябай бат тил тапкан, жөнөкөй, мындайча айтканда кандай мүнөздөгү адамдар болсо дагы ушундай бир сырын бат тапкан психолог адам болгондо ушул жаралган психолог адамдар болгон. Мен таң калган касиет буга мындай ар кандай кечиктеги адамдар, ар кандай курактагы адамдар өзүнөн өзү эле магниттей тартылып турат. Кабыл алуусуна кирген кандай адам болбосун, ар кандай проблема, көйгөйлөр менен кирген адам болбосун, сөзсүз мындай бир ырахат алып, күлүп, кубанып чыкчу да, ошон маселеси чечилбесе дагы, ошонун кандайдыр бир дүйнөсүндө жаткан бир окуя сырын таап, көңүлүн көтөрүп, жакшы көрүп калчу да, мен ушундай касиетти кыргыздардын ичинен өтө эле аз адамдардан учураттым да, анан мен деле сурадым, китеп деле жазып жүрдүм. Ушул касиетиңиз сизди кимге окшоштурат десем, раматылык Султан Ибраевичти көп айтчу да, мен Султан Ибраевичке окшошмун депчи. Мүнөз жагынан, ачыктыгы жагынан, тамашакөйлүгү жагынан ошо эң бир татаал маселелерди күлдүрүп атып эле чечип койчу да. Мондай мисалды айтайын, Балыкчыда бир жолу свет өчүп, газ өчүп келбей, ташылып келген газ. Анан орустар арызданып барды, Аманбаев кабыл алып бир 30-40 күн. Үчүнчү кабатта болчу, тоо тарапты карап тура берип, анан бир убакта орустун баары чыкырып, этиги тоолорду көрдүңөрбү? Көрдүм. Эмне бар экен? Кар бар бекен? Кар бар экен. Башка эчтеке жок бекен? Жок бекен. Мына ошол тоолордун арасында бир жөнөкөй малчы чабан кыргыздар силерге мал багып, эч кандай газы жок эле, свети жок эле күн көрүп тирчилик кылып атат. Эми жана силердин коюп аткан маселеңер газ, свет, мунун баарын биз чечебиз, чечип атабыз. Ойлогон ойду тастаган турмуш теңет экен, кээде үзгүлтүккө чыдап калып атат. Чыдай тургула, ошол тетиги чабандарды ойлогулачы, кыргыздарды деп. Анан баарызданып келген орустар баягы ошол кишинин эле ошондой тапкычтыгы нааразы болуп, жүйөлүү сөзүн аранып кетип калганы эсимде да. Анан бул кишинин бир жакшы жери ушул кимге болсо да жардам көрсөтүүгө аракеттенчи. Ондой таланттуу, жөндөмдүү ал иштеген кишилерди ар качан көтөрмөлөп турчу. Көңүлүн басынчу эмес, сенин колуңан баары келет да, ойлонуп көрчү, ушуну чогуу чечелчи деп момундай бир жакшы жагынан чагынсындырчу эмес да, чагынсын.
Мундузбек Тентимишев 1988-91 жылдары Ысык Көл облустук партия комитетинде жана облустук кеңеште иштеген. Улуу орус акыны Пушкиндин тажрыйба бул катаал жаңылыштыктардын туундусу деп айтканы бар. Ошого Кыргыз Республикасынын кыска тарыхындагы мыкты делген жетекчилердин адеп ахлагын, тутунган принциптерин, башкаруу стилин билүү аларды жана алар жашаган түзүлүштү идеалдаштыруу эмес, коомго азыркы жана мурунку жетекчилерди салыштырып көргөнгө мүмкүндүк берүү.
Уктуруубузду улантабыз. Улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун Ак кеме повестинин негизинде жаңы тартылганы турган экинчи кино тасма Шамбала деп аталат. Белгилүү кинорежиссер Артыкбай Сүйүндүков бул тасманын сценарийин бышырып даярдап келатканына 40 жылдан ашты. Бул аралыкта ал Ак кеме повестин тартуу боюнча улуу жазуучунун макулдугун алып, далай кеп кеңешин уккан экен. Артыкбай Сүйүндүков Шамбаланын таржымалы менен Айтматовдун философиясы тууралуу азаттыкка сыяван маек курду. Аны Бурулкан Турдубек кызы кепке тартты.
Кош келиңиз Артык мырза, биздин студиябызга. Биз абдан кубанычтабыз. Мен угуп калдым, азыркы обчулукта маалымат каражаттарында көп айтылып атат. Айтматовдун Ак кеме чыгармасын Артык Сүйүндүков кино тасма кылып толук метраждуу чыгарган атат деп. Качан башталган атат, даярдык кантип атат?
Буюрса ушул бир жумадан кийин съемка экспедиция чыгып атабыз. 2-3 айда барып жерлерди тандап келдик. Элдер менен сүйлөшүп келдик, жергиликтүү акимдер менен сүйлөшүп келдик, айыл өкмөттөр менен жардам берип атат. Биринчи ошо Балыкчын тегерегинен, экинчи Нарын жактан, анан үчүнчү негизги баягы биздин объектибиз ушу Кемин. Кеминде жана кордон 70% ошо кеминде өтөт.
Бул боюнча менде көп суроо бар кинонун айланасында. Бирінші кезекте эле бул Ак кеме деген кино тасма жалпы жұртшылыққа белгілі. Болот Шамшиев тарапкан 76 жылы тасма бар. Ал элге сүйүп калган да. Ушундай тасма бар экенин билген көрүүчүлөр үчүн көрүүчүлөргө эмнеси менен артыкчылык бола алат сиз тартып аткан тасма?
Дүйнөдө Кыргызстанда да Айтматовдун чыгармалары 3-4-5 жолу кайталанып тартылган. Жамиле 4 жолу тартылды. Кызыл жолу жалжалым 5 жолу мына азыр өзбектер кыргыз менен кошо кыргыздар менен орток кылып 6 жолу тартып атат. Мисалы Анна Каренина Толстойдун 29 жолу тартылды. Биринчиден 73 жылы Новый мир журналын чыкканда мен ошондо 3-чү курста гифт окуп аткан режиссерский факультетте. Ошондо эле көңүлүмө жагып Чыңгыз Төрөкулович менен сүйлөшөйүн деп. Анан кийин эле угуп калдым, Болот Шамшиев тарткан жатат, даярдап атат деп. Ошо мен бул ой калган. 20 жылдан кийин 89-чү жылдары Чыңгыз Төрөкулович менен сүйлөшкөм. Ошондо уруксатын берип, мейли эми уже 20 жыл өттү. Мурда итальян белгилүү режиссёрун Микеланджело Антониониге уруксат берип койгон.
Айтматовго
Микеланджело Антониони бул дүйнө киноклассиги да. 75-чи жылы келген бул жерге. Ошол 90-чу жылдарда жана ушу окуялар болуп кетип, эгемендик мамлекет
заман ударылды,
заман эметип, каражат маражат дегендей проблемалар чыгып бул калып калган. Анан ушу 2000 жылга жакын 98-чи жылы анда чейин Чыңгыз Төрөкулович Бельгияда иштеп аткан. Ошондо уруксатын алып уже иштей баштаганбыз, телефон менен сүйлөшүп, мен ага кишиге чалып, ал мага чалып. Анан биринчи вариант түрк вариант болгон. Эми баягы түрктерде орток кызыгып калды, бизде да каражат жок болуп калды ошол убакта. Анан ошону иштей баштагандан кийин бир бизнесмен Мехмет Таныр Север деген каражат бөлүп бөлөм деп уже баштаганда финансовый кризис болуп калды ошо кишиде. Ошо моюнча токтоп калган. Бир чети бул токтогону жакшы болду. Дагы башкы көз менен карап, азыркы заманбап шартка ылайыктап дагы бир ойлор келет экен, ойлор келе берет экен. Ошону менен бир 25 жыл өттү. Анан былтыр 90 жылдык жөнүндө сөз боло элек болчу. Түрктөр менен анан Кыргызстан ошону орток тартабыз деп кайра вариант чыкты, бирок мен айттым кыргыз вариант болот. Түрктөр кошулсун, бирок кыргыз вариант деп ошо менен иштей баштадык. Анан кыргыз фильмге баягы көркөм чыгарма советине берип бекиттирип иштеп баштаганбыз. Анан кийин эле 90 жылдык программасы өкмөттөн чыгып калды, кудай жалгап каражат да бөлүнүп калды. Азыр эми түрктөр бир шарттарды койду, ошону ойлоштуруп атабыз. Азыркы учурда кыргыз фильм каржылап атат.
Үчүнчү жолку аракетти деңгээлин кудай буюрса ишке ашканы турган экен бул тасма. Жалпы каражат канча деп санатасыздар? Анан канча бөлүгү мисалы кыргыз өкмөтү тарабынан?
Эми каражат жетиштүү эмес, чоң проблема да. Ошон үчүн сценарийди дагы өзгөрттүм.
Ошол жалпысынан ошондо тасма өзү мындай канча каражат турат, анан канчасы табылды?
Бул фильмге негизи 90 жылдыкка деп 30 миллион сом бөлүнгөн. Анан кийин эмнегедир 20 миллион сом бөлүнүп калды.
Ошондо түрктөрдүн колдоосу болот да, мен түшүнгөнүмө караганда аларда өзүнчө бир.
Эми азыр чыгармачылык жактан алар бир шарт коюп атат. Мисалы бир түрк актер болуш керек, анан ошол түрк актердун сахналары бир 9 сахна, 10 сахна деген. Анда негизинен чыгарма эмеси кичине бузулган турат да. Биз ага барбай атабыз, анткени бул негизги философия, Чыңгыз Төрөкуловичтун философиясы, ою эмеси калыш керек. Меники азыр по мотивам болуп атат. По мотивам деп ошо Чыңгыз Төрөкулович менен сүйлөшкөнбүз тирүү кезинде, иштешкенбиз, анан бетер дагы көп эме өзгөрдү. По мотивам болгон негизги ой, негизги философия кандайдыр бир скелети калат, а ичи даже скелети кичине өзгөрөт. Ошол эле чыгарманы кайталап же баягы Ак кеме деген фильм чыкканда Болот Шамшиевдин жакшы мыкты фильм чыккан, аны кайра кайталоо кажети жок. Биринчиден, экинчиден менде кызыкчылыгы жок, кайталаган эмне. Значит, Сен адам шығармашылықтан башқа бір қандай ой, көз қарашы, позициясы болса, анда ошондой иштеш керек. Анда жөн эле айтмат шығармашыны тартаттык деген.
Акиме албетте бул вообще 76-жылдар,
75-76-жылдар
жаркы чыгып турду дейм. Ошо биздин мен төрөлгөн айылда тартылган. Мен мектепте окучумун ошол кезде, кичи жаргылчак, чоң жаргылчак деген айылдардан тарталганда Акиме деп аталат. Сиз Шамбала деп коюп окшойсуз, бул жылда бул атка кандай чегилдиңиз? Мунун мааниси түшүнүгүңүздү.
Чыңгыз Төрөкулович менен сүйлөшүп мен айткам, негизги Акиме экинчи аты бар. После сказки деген орусча. Негизи бул биринчи ат болчу.
Жомоктон кийин деген.
Жомоктон кийин деген биринчи ат болчу. Анан баягы Москва Новый мир журналы бергенде ал жерде главный редактор ошондой бир сунуш киргизип берди. Акиме деп койбойсузбу деп. Анан ошо мен бир 5-10 жыл ошо ат менен жүрдү сценарий. Анан баягы ойлор келди, тиги келди. Шамбала деп биринчиден бир ой бар да буда. Шам деген шамбы да. Бала деген бала. Шам бала. Шам жарык чыгарган бала. Жарык берген бала. Тегерекке, коомго, дүйнөгө. Экинчиден шам бала деген баягы билесиз Тибет философиясында бир кандайдыр бакыттуу жер, ошо жерде кандайдыр элдер барлыгы мындай таза.
Үмүт тазалык,
ырыскы. Ырыскы бар. Кандайдыр ойлор ошо жерден ишке ашат, ошо жерди эңсеттин элдин баары ошо дүйнөдө азыр тибетский философия менен. А бул бала деген эңсетти. Ушул деңизде, океанда атам бар, аккеме бар. Ошо жерге кандай барсам, атам менен жолуксам деген. Бул да өзүнчө кандайдыр шам бала деген.
Ушу аты албетте кызыктуу да, мындай бир өзүнө тарта турган ат. Эми ушул канча убакытта тартылышып бүтүшү мүмкүн? Бул жолду планыңыз кандай азыр?
Эми бул да жанагындай стандарт жок да. Ар бир проектте ар кандай шарттар бар. Эмесине карата бизде жаш бала 6-7 жашта деп коёт. Же ал бала бая 10 саат, 12 саат чоңдор менен тең иште албайт. Кичине каприз болот, ыйлашы мүмкүн, чарчайт, тинтет, минтет. Экинчиден бугулар бар. Бугулар азыр проблема болуп атат бизде. Негизи ошо бир 2.5 ай, 3 айда бүтөбүз. Бирок кышкы сахна бар. Анын буйруса эми жылы ошо март, апрелдерде мындай биринчи вариантын көрөсүз.
Мен баштайбыз дегениңизге караганда уже каармандарыңыз да таап алган окшойсуз артисттерге толуктап.
Буюрса актерлор тандалды, азыр даяр, кийимдери такталып атат.
Башка каарман бар.
Башка каарман бар.
Аты жөн азыр жашыруун калат турбайбы мен түшүнүп арандайсыз айтпай атасыз. Жакшы анда биз ушул жакшы чыгарма, жакшы бир кино тасмара чыгат деп биз ишенип турабыз, албетте өзүңүз айткандай.
Айтматов классик болуп калбады. А классик деген эленет экен. Эң мыктылары дүйнө классиги, баягы адабият бар го, кинолордо ошондой эленип мыктылар калат. Бул Шекспирдин чыгармалары канча жылдан бери, канча 1000 жыл болуп калды. Тартылып атат, театрга коюлуп атат. Бүтпөйт. Айтматовда буюрса.
Сиз Айтматов менен мындай көп мамилелешип болдуңузбу же ушул Акимеге байланыштуу эле мамилелешишке туура келди?
Жок, мурда да мамилеш болуп жолу. Анткени Чыңгыз Төрөкулович 25 жыл биздин киночулардын башчысы, кино уюмунун башчысы болду. Кандайдыр чоң салым берди организатор жагынан, чыгармачылык жагынан. Бул кыргыз кино Айтматовсуз уже ойлонулбайт да.
Түндө эле көрүп калдыңдар да, мына Кончаловский комментарий берип атат ушу Айтматовдун дүйнөсүн, Айтматовдун ааламына. Кинематографисттердин, режиссерлордун ыгына бат көнгөн кеңешчи болчу. Негизи кеңешчи болчу кино тасма тартууда дагы деп. Сиз кайсы тарабына кошуласыз? Канчалык деңгээлде ушул кино өзүнүн чыгармаларынын кино аркылуу таралышына канчалык кызыктар эле?
Негизи бул Бир тараанын чоң жазуучу, бир тараанын чоң кинематографист болчу. Повесттери, романдары эмне үчүн киночуларды кызыктырчу? Анткени аябай мындай кинематографичный жазчу да, киного жакын жазчу. Бул четинен өзү да бир айтып калган сүйлөшүп отурбузунда. Кино да мага атын чоң таасир берген дейт. Кино баягы лаконичный, мындай ассоциативный жагы күчтүү болчу да. Кино жагын. Ошо кино жагына аябай көп кызыкчу, көп көрчү. Ошон үчүн бир жагынан Айтматов киного да чоң таасир берди, Айтматовго кино да чоң таасир берди. Батасын беришти. Чыңгыз Төрөкулевдин батасын алгам, Көркөм Кеңештин батасын алып, бирок азыр дарын атабыз.
Белгилүү кинорежиссер Артыкбай Сүйүндүков менен кесиптешим Курулкан Турдубек кызы маектеште. Маектин видео вариантын биздин сайттан дагы көрө аласыз, дареги азаттык чекит.org. Студияда Элиза Кененбаева берүүбүздү улантабыз. Нарын шаарындагы 87-чи кесиптик лицейдин мугалими, маданияттын мыкты кызматкери, кесиптик билим берүүнүн отличниги. 58 жаштагы Казыбек Мамырканов 2016 жылкы көчмөндөр оюндарында кол өнөрчүлүгү менен баш байгени багындырган. Быйылкы оюндарга ал кийизди ийри ийне менен тешип жасаган жаңы ыкмадан жаралган кызыктуу композицияларын алып чыгууга камданып жаткан чагы. Кол өнөрчүнүн уулу Арчабек 300-400 жыл мурунку кыргыздын ооттук күмүш сөйкө шакектерине заманбап ыкмада жан салып, чет элдик меймандарды таң калдырууга аракеттенип жатат. Чевер ата баланын даярдыгынан Бактыгүл Чыныбаева кабар алды.
Көчмөндөр оюнда деген ушул жанагы өзүнүн ар кайсы өнөрлөр боюнча конкурсу бар эмеспи? Ошонун ичинен ошол кол өнөрчүлүк көргөн көркөм сүрөт тартуунун графика бөлүмү тапшырылган мага, ошол боюнча даярдан атам.
Эмнени көрсөтөйүн деп атасыз?
Мен эми бул улуу көчмөн элинин ошол турмуш тиричилигинен алынган мал чарбачылыгына мындай тема менен кетет да, төрт түлүк деп кетет. Ошондо Кыргызстан мооретиндей төө баштаган тогуз төө топоз уй, жылкы, кой, эчки деген төрт түлүк малынын ушуларды ошолорду кандай баккан, ошолор менен мына тайганы менен эчки койлорду багып аткандары, мында деле ошол кыргыздын турмушу мал менен ушунун баары кийизден жасалган да, бул жаңы ыкма менен жасалган. Ушулардын эле ошо төрт түлүк анан улуу көч деген композицияны ушул кубаш менен иштеп, жанагы графика жанрында ушундай тартуушулар даярдап атам. Улуу жазуучу ошо Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналып ошонун элестерин жасап атканбыз да. Бул ыкмада жер дегене мондай кийиз пайдаланылат дагы, ага ушундай майда тытылган бүшмөктөлүп даяр болгон мындай түстүү жүндөр, пальцевальный игла деп коет, бул башкача айтканда кылкандуу ийне спираль түрүндө жасалган, ушуну эле кургактууга уютуп киргизип.
Өзүңүз
эле бул портретти
канча
убакытта бүтөсүз? Портретти муну бир 24 саатта шашпай отурса, болбосо 3 күндү талап кылат да. Ошол Чыңгыз Айтматовдун ушул элесин ошол этно базарда кол өнөрчүлөр ошол отурушуп мастер класстарды көрсөтөт. Ошонун жанында окуучуларга окуучуларым, үйрөнчүктөрүм болот. Анан ушул ыкманы да көрсөтүп берем. Андан тышкары жана кубаш менен станковый живопис деп коет го, ошол кубаш менен ошол жерден тартып жанагы темадагы сүрөттөрдү, декоратив панолорду тартып. Мурунку көчмөндөр оюнунда ошол Нарын ордосунун дарбасасына ушул улуттук кыргыздын жанагы көчмөндөрдүн оюндарын, көкпөрү, улак тартыш, орду атыш, кыз куумай, ушулардын элестердин баарын кийиздин бетине жана техника менен чагылдырып, ар биринин мындай көрүнүштөрүн жасагам. Андан тышкары 16 метр квадрат келген ушул ташырабат тарыхый эстеликтин формасын, макетин жасап чыктым. Андан тышкары ошол оорек эле азыр айтып аткан улуу көч деген теманын эскичтерин ошондо жанагы боз үйдүн сырткы жасалган төтөгө, жел белинде төтөгөгө, андан тышкары ичинде 54 метр квадрат чоң шыра карага ошону түшүргөм да. Баягы эң биринчи алгачкы күндүн жаралып, анан алгачкы адамдар, андан кийин жер иштетип айбанаттарды үйрөткөн алгачкы адамдар, күн баш адамдар деп келип, анан кыргыздын кийинки улуу көчкө жерикисин төө жетелеген аң улап бараткан ушундай көчтөрдүн элесин берген. Ошол боз үй 125 боз үй гран-принин утуп келди да, ошону жасалгаларына жардам берди. кейстерди, жүндөрдү биз өзүбүз мындай койдун жүндөрүнөн эле алабыз дагы, эң эле уяңдар. Эми тилекке каршы бизде ушул порода деген бузулуп калды да, ушул порода бизде койлордукун анан алабыз деле, анан боекко боейбиз, боекко боеп туруп анан бул болсо өзүмдү үйрөткөн шакиртим катары болуп калат уулум зергер. Мындай терди экспонаттарын көрсөңөр болот, улуттук кырмелерди айрыкча чачпак чолпу элерди көрсөтүп атат. Мына булар болсо ушул эски нукура, нукурага кыргызстан зергерлери жасаган экспонаттар да. Бул эми болобу, булар 18-нчи кылымдан кийинки 200-250 жыл мурункулар атадан балага кала берген да, ушулордун эл арасынан келет да. Ушу уулуму Карчыбек Мамырханов деген зергерчилик менен алектенет өзүбүз, ышык ышкыбыз. Анан ушуларды алып эл арасынан калгандар анан сактап, анан ушунун негизинде кайра жасап чыгып атат да. Мисалы мына оорекини жасап мына боолар жасалып чыкты. Боолар эскилер, булар эскилер. Булар өтүмдү, буларды өткөрөт.
Костюмдер оюндарына былтыр барып катышканбыз.
Мурункусуна
э? Экинчи дүйнө
көчмөлөр. Кандай болду сиз? Эмнелерди алып бардыңыз?
Биз ушундай эле зергерчилик боюнча эле бардым мен деле. Ошол улуттук, ошо улуттук сүйкү шакирттерди алып бардым. 70-ке илгерки шагирд алгандардычы. Илгерки 100-200 жыл мурунку жазалган нэмелерди кайра ошо окшоштуруп кайталап жазап алып бардык да.
Анан сыймыктанган учур эмне болду ошо алып барганда?
Сыймыктанган учур бизде ошо кыргызстан илгерки ошол биздин кыргызстан зер буюмдарын муну аябай азыр талапка жакшы неметкен да, азыр ошону аябай талашып алышат экен да, аябай жактырып талашып алышат экен. Маданиятыбыз, илгерки буюмдарыбыз аябай баалуу экен да.
Чет элдиктер кызыктыбы?
Чет элдиктер кызыгат экен, чет элдиктер кызыгып алар деле жакшы алышат экен, алар деле баасына карабай эле кызыгып алышат экен.
Быйыл эмне менен таң калтырайын деп атасыз?
Быйыл
өзгөчө эмнеңиз бар?
Өзгөчө ошол чолпуларды жана көчмөндөргө, ошол көчтү кыргыздар, ошо көчмөндөрдү кандай жүрүшкөн ошого ылайыкташтырып мындай өзүмдүн зер буюмумду жазап аткам. Бирок ал тилекке каршы азыр берекет грантка коюп койгом, ал жанымда жок эле да. Анан ошону көрсөтөйүн деп аткам.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толголордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышынын кезектеги бир сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ар бириңизге ийгиликтүү күн каалайм, саламатта калыңыздар.